รู้สังเป็นยังสติเกิดเองสติเกิดเองก็ได้ถ้าสติเกิดเองแล้วใจจะเบาๆถ้าไปจงใจบังคับให้เกิดแน่นๆหนักๆแน่นๆแข็งๆซื่อๆแล้วหลับเป็นไงล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมเวลากิเลสเกิดเห็นไปเห็นไปดีแล้วคือภาวนาถ้าได้เห็นกิเลสนะก็ดีแล้วถ้าเห็นแต่ว่างๆไม่ดีเห็นกิเลสยิ่งบ่อยยิ่งดีกิเลสเผลอไปใจมันชอบเผลอทุกคนมันเผลอไปแล้วไปคิดเกิดราคะเกิดโทสะเนื้อราคะโทสะจริงๆเลยเป็นรูปของโมหะเป็นรูปของเผลอดีภาวนาได้ดีนะรับคนโน้นอ่ะมาด้วยกันเคยฝึกมาแบบไหนเคยทำธรรมฐานไหมหัดแบบไหนฟังยุบดูฟังยุบแต่ว่าเวลาดูฟังยุบนะไม่ใช่ให้ใจเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะถ้าใจเราไหลไปเกาะนิ่งที่ท้องได้แต่สมถะพยายามดูฟังยุบแล้วก็ดูใจตัวเองไปดูท้องพองยุบแล้วใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันดูท้องพองยุบแล้วใจเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันดูพองยุบแล้วจิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปคือดูพองยุบไปเรื่อยๆแล้วก็ดูใจอย่าไปบังคับให้นิ่งกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดลองปรับนิดหนึ่งนะลองปรับดูถ้าทำอย่างนั้นได้สมถะอย่างพอมันฟุ้งซ่านเรากำหนดฟุ้งซ่านมันก็หายฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านหายไปในสุดใจเราก็ว่างๆไม่มีอะไรได้สมถะลองใหม่แต่ไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ไปไม่ต้องไปกำหนดให้หายก็ได้คือถ้าแยกแยะสภาวะจิตให้ชัดเจนนะสมมติว่าตอนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตเป็นอกุศลตอนที่รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตเป็นกุศลมีสติเรียบร้อยแล้วตรงที่เราไปฟุ้งซ่านหนอเราจงใจกำหนดจงใจกำหนดเนี่ยมันเกินขึ้นมาเกินจากวิปัสสนาแต่เบื้องต้นจะกำหนดก่อนก็ได้นะต้องกำหนดก่อนเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าความฟุ้งซ่านกำลังเกิดแต่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านหนอเพื่อให้หายฟุ้งซ่านนะถ้าฟุ้งซ่านหนอให้หายฟุ้งซ่านจะได้แต่สมถะคงยุบเยอะนะสักล้านหนึ่งได้แล้วมั้งนะนี่คนนี้ได้ยาง160แล้วได้ยาง16กับ10รอบแล้วดูทำไรดูเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ดูของยุบไปนะดูไปแต่ดูของยุบแล้วอย่าไปให้มันนิ่งๆเดียวดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจดูของยุบเนี่ยจิตมันเดินได้สี่แบบแบบที่หนึ่งดูของยุบแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปลืมเนื้อลืมตัวหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมไปเลยลืมของยุบไปอันนี้ขาดสติไม่ได้เรื่องอันที่สองดูของยุบแล้วจิตเราไปเกาะอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งๆอยู่นะจิตพักผ่อนได้สมถะอันที่สามเราดูทองยุบไปเราเห็นร่างกายมันทองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นท้องมันทองเห็นท้องมันยุบมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่ทองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุวัตถุนี้กระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกใจเป็นแค่คนดูอันนี้ทำวิปัสสนาด้วยการดูกายอันที่สี่ดูท้องพองยุบไปแล้วจิตเกิดฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตปวดหูรู้ว่าปวดหูจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงอันนี้จะไปทำวิปัสสนาดูจิตอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดแวบๆอยู่หรอไหมจิตหนีไปคิดเป็นระยะฟังนิดนึงแล้วก็ไปคิดฟังนิดนึงแล้วก็ไปคิดแต่จะไหลแวบๆ ให้คอยรู้ทันมันนะรู้ทันเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจเราไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะก็คือไม่ได้ทำวิปัสสนาอย่างสมมติเราดูท้องพองยุบอยู่เรารู้หมดเลยนะท้องมันพองท้องมันยุบเราก็รู้หมดเลยนี่ได้สมถะนะเพราะมันไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ที่พองไอ้ที่ยุบอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่กำลังกระเพื่อมไหวใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นว่ากายที่พองที่ยุบนี่ไม่ใช่ตัวเราตัดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ที่จะเป็นวิปัสสนาเน้นส่วนมากคนทำกรรมฐานไม่ว่าจะพองยุบหรือสายไหนส่วนมากจะไปเพ่งอย่างเดียวได้แต่สมถะไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นเครื่องถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราทีนี้ถ้าเราดูคลองยุบคลองยุบใจก็เกาะนิ่งเฉยเฉยอยู่นี่สมถะพุทโธพุทโธใจนิ่งอยู่กับพุทโธนี่สมถะหายใจเข้าหายใจออกใจไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็สมถะเมื่อกี้คนเดินผ่านรู้สึกไหมใจเราไหววับแต่เคลื่อนไปเราก็รู้ทันนะมันเยอะรู้ไปด้วยพอจะดูออกไหมอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจิตมันดับเป็นช่วงๆดูออกไหมเหมือนมันหายวับเป็นช่วงๆคือใช่ตอนนี้อุบาจารย์สายคลองยุบมาที่นี่เยอะนะเรียนที่หลวงพ่อเยอะอาจารย์ใหญ่ๆทางยุวพุทธทางอะไรเข้ามาเยอะถ้าเข้าคอร์สมากๆแล้วจะเรียนง่ายถ้าเพิ่งเข้าคอร์สไม่กี่ครั้งยังเรียนยากเพิ่งเข้าคอร์สสองสามครั้งนี่เรียนยากมากเป็นไงภาวนายังไงสิเคยมาไหม
เคยมาผม
เ
พิ่งจะทำรู้เดี๋ยวไปก็รู้เดี๋ยวไปก็รู้พอรู้เนี่ยรู้พอรู้ผมเนี่ยให้ความรู้สึกทั้งตัวเลย
ตรงนี้ที่คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะคือพ่อเผลอไปให้รู้ว่าเผลออย่าไปประคองไว้ของคุณมันทำต่อรู้แล้วไม่จบเพียงแค่รู้พอรู้เสร็จแล้วประคองความรู้สึกตัวไว้พอประคองปั๊บใจมันจะนิ่งๆรู้สึกไหมมันนิ่งมันนั่งนานนะมันนั่งแต่เช้าใจก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นอันนั้นเพราะเราไปประคองไว้เราทำเกินนะพระเจ้าสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านพอรู้แล้วให้รีบประคองไว้ห้ามฟุ้งซ่านไม่ได้ห้ามนะเอาคุณไปต่อด้วยการห้ามนึกออกไหมตรงนี้เกินนะเออจะไปทำถ้าทำแล้วใจจะทื่อๆใจจะแข็งทื
่
อ
ปล
่
อยไปเลย
ปล่อยไปเลยอย่าไปบังคับมันนะเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบังคับเขาไปดูเขาจะทำงานทั้งวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันแสดงใจรักทั้งวันแต่ถ้าเราไปประคองเขาไม่แสดงใจรักนะก็จะนิ่งๆใจมันจะนิ่งคุณรู้สึกไหมใจมันนิ่งๆนั่นเพราะเราบังคับเขานะอย่าไปบังคับเขาให้รู้ทันมันเช่นพอใจเราฟุ้งซ่านไปตรงที่ใจฟุ้งซ่านเป็นอกุศลมันช่วยไม่ได้ใจจะฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้ตรงที่รู้ว่าฟุ้งซ่านตรงนี้ดีที่สุดละตรงนี้รู้ละรู้ความจริงว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านถัดจากนั้นเนี่ยใจเรากลัวฟุ้งซ่านอีกพอใจเรากลัวฟุ้งซ่านเราเลยเกิดประคองไว้มันเกิดการทำกรรมอันใหม่คือการประคองไว้อันนี้หลงอีกครั้งหนึ่งนะหลงรอบใหม่นะมันเกิดจากความอยากนะอยากดีเลยประคองไม่ออกไหมมันอยากดีก็เลยเกิดประคองเพราะฉะนั้นความอยากก็คือตัณหาการประคองก็คือภพอันหนึ่งในตัณหาเป็นผู้ตั้งภพใจเราก็มีความทุกข์นะใจทื่อๆใจทื่อๆไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานนี่ถ้าใจประคองให้รู้ว่าประคองแล้วออกมากระทบอารมณ์ใหม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบไปแล้วมันยินดียินร้ายขึ้นมาเราคอยรู้เอาดีกว่าประคองเฉยๆประคองเฉยๆแล้วตามองเห็นใจเราก็เฉยคนมาชมเราคนมาด่าเราใจเราก็เฉยเฉยหมดไม่ดีไม่มีใจรักนะดูออกแล้วใช่ไหมว่าประคองดีดีดีแล้วไม่ต้องหาทางแก้หรอกแค่ไม่ประคองไปก็พอแล้วประคองไปแล้วแก้ไม่ออก แค่ลืมไปนะลืมเรื่องปฏิบัติมันก็เริ่มตะกองแล้วแต่อันนี้หมายถึงคนที่ยังตะกองไม่มากนะถ้าตะกองเก่งมากๆแล้วก็ถึงลืมปฏิบัติแล้วก็ประกองอยู่ดังนั้นแก้ยากอย่างที่คุณทำใช้ได้แล้วอย่างใจตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันหรอกไหมตรงนี้โปร่งกว่าหรอกไหมใจที่รู้สึกตัวมันต้องสบายแบบนี้ถ้าใจเราคือใช้ไม่ได้นะแกล้งทำขึ้นมาดีละเสื้อเหลืองนี่มาจากไหนเป็นโบราณเคยฝึกไหมฝึกแบบไหนล่ะเออดีฝึกดูตัวเองดีดีกว่าฝึกดูคนอื่นนะฝึกดูตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีสองอันกายกับใจฝึกรู้กายฝึกรู้ใจฝึกรู้กายเช่นร่างกายมันกระดุกกระดิกก็รู้สึกร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนก็รู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมเออถ้าใจลอยเราก็ไม่รู้สึกนั่นใจลอยนี่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของผู้ปฏิบัติศัตรูอันดับสองก็คือการกำหนดไว้เพ่งไว้ประคองไว้ควบคุมไว้ใจจะแข็งๆทื่อๆนะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะตาเบาถ้าปฏิบัติแล้วหนักนี่ผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติแล้วจิตแข็งๆผิดจิตที่เป็นกุศลมีมุทิตาต้องนุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลต้องควรแก่การงานและกัมมัญญตากัมมัญญตาหมายถึงว่าจิตไม่ถูกนิวรณ์ไม่ถูกกิเลสครอบงำถ้าถูกกิเลสถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วไม่ควรแก่การงานไม่ใช่เราอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยถูกกิเลสครอบงำไปแล้วครอบตั้งแต่อยากปฏิบัติแล้วผิดตั้งแต่เริ่มจิตที่เป็นกุศลต้องมีปากคุณตาคล่องแคล่วคล่องแคล่วปราดเปรียวถ้าจิตของเราไปซึมซึมทื่อๆทื่อๆก็ทำหน้าให้ดูนะไม่ได้เรื่องเลยนะจิตอย่างนี้อกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะรู้อารมณ์แบบทื่อๆออะไรเกิดขึ้นรู้เท่าที่มันเป็นไม่ไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นจิตเผลอไปรู้ว่าเผลอไปเป็นกุศลละจิตที่ไปแทรกแซงไปประคองกลัวจะเผลออีกอกุศลละไม่ซื่อละเริ่มไปแทรกแซงให้เราค่อยๆฟังนะลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลที่ภาวนาอยู่นี่ใช้ได้นะจิตใจตอนนี้มันตื่นมันใช้ได้ใช่ไหมดีรู้สึกไหมใจเราผ่องใสใจของใจใจเบิกบานใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมดีไปดีไอ้โบสอนมาเหรอแล้วใครสอนมาให้ทำได้อย่างนี้พวกบิ๊กเหรอบิ๊กกับชิงชิงมันไหนสัตว์ตัวนี่นานนั้นเพิ่งมาครั้งเดียวหลวงพ่อไม่เจอมาหลายปีมันฉลาดนะแต่ฉลาดน้อยไปหน่อยมันตั้งใจบอกว่าท่านยังภาวนาไม่เป็นจะไม่มาหาหลวงพ่อฟังแล้วเหมือนมีปณิธานดีนะแต่ไม่เข้าท่าเลยท่านภาวนาเป็นไม่ต้องมาหาหลวงพ่อใช่ไหมภาวนาไม่เป็นสิต้องมาเรียนถ้าเป็นแล้วจะมาเรียนทำไมไปงมอะไรอยู่ไม่รู้ตั้ง5ปีเนี่ยชี้เงี้ยเสียเวลา5ปีลูกติดดิ๊กลูกติดชิ้วไม่เป็นลูกติดครับบอยครับเบอร์สามเป็นไงเบอร์สามช่วยส่งหน่อย
พยายามแบบเ
ป็นกิเลสไหมมัน
ก็สำคัญอยู่นะแต่ที่คือคุณอยากจะเจอว่าเผลอหรือเปล่า
โอ้แค่นั้นพอละก็อะไรก็เผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนึกออกไหมวันหนึ่งเผลอนับไม่ถ้วนเผลอเยอะมีตั้งองค์หนึ่งนะไปเรียนมาจากบาลามีเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ดีนะว่าตรงนี้สอนยากท่านเลยบุ้ยบุ้ยไปตรงนี้เสร็จแล้วมาหัดขยับแค่นี้ใจเผลอไปรู้สึกใจเผลอไปรู้สึกแล้วท่านนับไหมพอเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกชั่วโมงหนึ่งเผลอร้อยหมดครั้งใจตื่นขึ้นมาเลยไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยทีนี้อัตโนมัติเนี่ยไปอีกแล้วเบอร์สามทราบไหม ยิ่งเผลอบ่อยยิ่งดี
ที่นี้นะคือถ้าว่าคือ
โอเคแล้วไม่ต้องรู้ว่าเกิดทำอะไรรู้แค่ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแค่นั้นพอแล้วคือสภาวะธรรมเนี่ยกุศลและอกุศลเนี่ยส่วนมากอกุศลเกิดเยอะกุศลเกิดน้อยอกุศลมีโลภโกรธหลงเกิดมากที่สุดความโลภความโกรธเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่งนะแทรกเข้ามาแต่หลงนี่มันจะยืนพื้นหลงนี่มีหกอันหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปดูหลงไปฟังอะไรเงี้ยหลงไปคิดที่มีบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สภาวะที่มันเผลอไปส่วนใหญ่ก็หลงไปคิดแหละเผลอไปคิดรู้ทันเผลอไปคิดรู้ทันทำได้ทั้งวันนะปฏิบัติได้ทั้งวันเป็นสภาวะที่เกิดแทบจะตลอดเวลาอย่างขนาดนี้เผลอไปแล้วทราบไหมหัดไปอย่างนี้เผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปไม่ใช่ฝึกเอารู้นะเผลอก็ได้แต่ต้องมีรู้ขึ้นมาเพราะอะไรคนทั่วไปมันเผลอมาตั้งแต่เกิดเลยโอ้ตั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเผลอตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ตัวว่าเผลออยู่ในโลกนี้มีแต่คนเผลอมีแต่คนหลงแต่ไม่มีใครรู้สึกตัวว่าตัวเองหลงอยู่แต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติจนสติเกิดเราจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเราหลงตลอดนี่เสร็จแล้วเราจะฝึกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลงหรือเปล่าไม่ใช่จิตจะหลงหรือจิตจะเกิดสติเราสั่งไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะเป็นกุศลมีสติหรือจิตจะเป็นอกุศลหลงไปเราเลือกไม่ได้เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่าจิตจะเผลอไปก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไม่ได้รู้สึกไหมพอเผลอไปพอรู้ว่าหลงนะตื่นขึ้นมาไม่แวบเดียวรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็หลงใหม่ในที่สุดเราจะเห็นเลยทั้งจิตที่เป็นอกุศลคือหลงไปจิตที่เป็นกุศลคือรู้สึกตัวเสมอภาคกันเกิดระดับเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งเพราะเราไม่ได้ฝึกเพื่อหาทางให้จิตสุขให้จิตสงบให้จิตดีเราฝึกจนได้ทั้งเห็นความจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยความสุขความสงบความดีเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ความฟุ้งซ่านความชั่วอกุศลเกิดแล้วก็ดับเสมอภาคเรียนจนใจเป็นกลางกับทุกสภาวะถ้าอย่างนี้ง่ายแต่ถ้าเราเรียนตั้งเป้าว่าเราจะต้องสงบนะยากละหรือเราจะต้องสุขหรือยากนะต้องดีตลอดหรือยากเพราะสุขมันก็ชั่วคราวนะสงบก็ชั่วคราวดีมันก็ชั่วคราวถ้าเราพยายามฝืนจะให้มันถาวรเรียกว่าเราฝืนธรรมะฝืนความจริงฝืนธรรมดาไม่สำเร็จหรอกล้มลุกคลุกคลานไปตลอดชีวิตของการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของที่ทำให้เที่ยงไม่ใช่ของที่จะต้องสุขถาวรไม่ใช่ของที่บังคับได้ใจยอมรับอย่างนี้นะไม่มีคำว่าเจริญหรือเสื่อมนะบางคนมาชอบเล่าหลวงพ่อนะช่วงนี้การปฏิบัติเสื่อมไปกรรมฐานเสื่อมช่วงนี้เจริญช่วงนี้เสื่อมคำว่าเจริญกับเสื่อมเนี่ยพูดเอาตามใจมันไม่ได้ดีอย่างใจก็บอกว่ามันเสื่อมมันดีถูกใจก็บอกว่ามันเจริญแท้จริงไม่มีคำว่าเจริญหรือเสื่อมมีแต่คำว่าเกิดกระดับกุศลเกิดแล้วกระดับอกุศลเกิดแล้วกระดับเท่าๆกันเพียงแต่บางวันอกุศลเกิดบ่อยคนทั่วไปไม่ชอบมันนักปฏิบัติไม่ชอบก็บอกว่าช่วงนี้จิตเสื่อมความจริงโลภโกรธหลงถึงจะเกิดบ่อยนะแต่ทุกครั้งที่เกิดก็ดับทุกทีแหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะเห็นเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเสมอภาคกันหมดเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์สอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันแต่ทำไมต้องมีกุศลมีอกุศลขึ้นมาถ้ามันมีแต่อกุศลล้วนๆอย่างเผลอล้วนๆนั้นเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเผลอนี่มันไม่เที่ยงเราจะรู้สึกมันคงที่เราก็จะรู้สึกเราดีอยู่ตลอดอย่างยกตัวอย่างข้อยกเรื่อยๆคือสมมติว่าทั้งห้องนี้เป็นคนชั่วเท่าๆกันนะทุกคนชั่วเท่ากันในเปอร์เซ็นต์เท่ากันในห้องนี้ไม่มีคนชั่วแล้วเห็นนึกออกไหมทุกคนกลายเป็นคนดีเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งสมมติเอ๋เป็นดีกว่าเพื่อนขึ้นมาที่เหลือชั่วหมดจิตนี้ก็เหมือนกันนะจิตนี้หลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะหลงตลอดเลยยิ่งพวกทำกรรมฐานยิ่งพวกหลงมากเลยหลงไปแช่อยู่กับอารมณ์แล้วนึกว่าวิเศษมากเพราะฉะนั้นจิตมีแต่หลงไม่เคยรู้สึกตัวจะไม่รู้ว่าหลงอยู่เ การที่เราฝึกจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเราหลงแล้วเราจะเห็นอีกมีปัญญาเห็นหลงก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงนี่ทางรอดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ทางรอดอยู่ที่ฝึกไม่ให้หลงไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสุขเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาสติสติหรือความดีกุศลทั้งหลายเหมือนเรือเท่านั้นเองที่ท่านบอกว่าธรรมะเหมือนเรือนะเอาไว้ข้ามฝั่งข้ามฝั่งได้จีบหัวเรือทิ้งไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วขึ้นบกไม่แบกเรือไปด้วยเป็นสติอะไรก็ตามนะที่เราต้องฝึกให้มากๆเพื่อจะอาศัยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสติรู้ทันรู้มากๆปัญญาเกิดเผลอก็บังคับไม่ได้รู้สึกตัวก็รักษาไว้ไม่ได้เสมอภาคใจจะวางใจจะหยุดดิ้นถ้าเราใจของเรายังเห็นว่าอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีอันหนึ่งสุขอันหนึ่งทุกข์อันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งจะผลักใจจะไม่เลิกทำงานนะใจจะไม่เลิกปรุงแต่งจะดิ้นหาความสุขดิ้นหาความดีดิ้นหาความสงบไปเรื่อยๆใจจะดิ้นไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเสมอภาคหมดไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจจะเลิกดิ้นใจที่เลิกดิ้นนะเข้าถึงความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะไม่อยากไม่หิวอยากอะไรอ่ะอยากสุขอยากดีอยากสงบเห็นไหมอยากพ้นจากความทุกข์อยากพ้นจากความฟุ้งซ่านอยากพ้นจากความชั่วนี่ก็อยากไปรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งก็จะดิ้นใจจะดิ้นถ้าใจเห็นว่าทุกอย่างเสมอภาคใจไม่ดิ้นนะใจไม่ดิ้นใจถึงสันติสุขนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าสันติเป็นคุณเบอร์86คือใส่เสื้อทองแดงใจลอยไปแล้วทราบไหมของคุณเบอร์3ยังติดการประคองนิดหนึ่งนะดูออกไหมประคองแต่เราประคองวินชินไปรู้ทันเบอร์86เป็นยังไงเคยฝึกไหมเคยฝึกกรรมฐานไหมถ้าไม่ได้ฝึกมากนะเรียนง่ายพวกที่ไปฝึกมาซึ่งๆกลางๆนิดๆหน่อยๆพวกนี้เรียนยากร้อนวิชาแก้ยากพวกเรียนมามากจนน่วมไปหมดแล้วนะพวกนี้สอนง่ายเราฝึกสมาธิแบบไหนล่ะลมหายใจหรืออะไรหัดพุทโธไปก็ได้นะแล้วคราวนี้ปรับปรุงการฝึกนิดนึงหัดพุทโธไปใจแอบไปคิดเคยเป็นไหมให้รู้ทันพุทโธเพื่อจะรู้ทันว่าเผลอไปคิดไม่ใช่พุทโธเพื่อไม่ให้คิดนะปรับข้างกันนิดนึงแต่เดิมเราพุทโธเพื่อให้สงบเราลองเปลี่ยนใหม่พุทโธเพื่อว่าจิตหนีไปคิดแล้วเราจะได้รู้พุทโธหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธแล้วขี้เกียจขึ้นมานะขี้เกียจพุทโธแล้วรู้ว่าขี้เกียจพุทโธแล้วอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเคยรู้บ่อยๆฝึกอย่างนี้นะแล้วมาส่งผ่านบ้านได้คราวหน้าก็จะมารายงานหลวงพ่อได้แล้วถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกจะมารายงานหลวงพ่อว่าหมู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตลอดเห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเรารูปมันยืนเดินนั่งนอนเห็นเลยจิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขาจะมารายงานหลวงพ่อกันแบบนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็สบายเยอะเลยนับคุณเสื้อลายเบอร์อะไรล่ะ40นะมาจากไหนไม่เคยเลยเหรอไม่เคยหันง่ายแต่อยากคิดเยอะนะหนูเองคิดเยอะช่างคิดหรือเปล่าวันวันช่างคิดนะจริงๆเรารู้สึกไหมเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากแต่ความจริงที่จริงๆเลยนะทุกคนคิดทั้งวันเหมือนกันทุกคนนะไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกคิดมากใครๆเขาก็คิดทั้งวันแต่สังเกตไหมเวลาเราคิดไปบางทีก็เกิดความสุข บางทีบางเรื่องคิดก็กลุ้มใจนี่เราคอยรู้เรื่องคอยรู้ใจตัวเองคิดคิดไปแล้วมีความสุขเราก็รู้คิดไปแล้วมันกลุ้มใจเราก็รู้ไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามคอยรู้ที่ใจเรามันเป็นสุขก็รู้มันเป็นทุกข์ก็รู้วันนี้ใจเฉยๆก็รู้คอยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราในแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมีความสุขบางวันตื่นขึ้นมาใจว้าวุ่นแห้งแล้งนี่เราไปดูใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางทีก็วันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะคิดๆไปแล้วก็มีความสุขบ้างคิดไปแล้วก็ทุกข์บ้างนะแต่ละวันแต่ละเวลาจิตใจเราไม่เคยเหมือนกันอย่างวันนี้ตอนเช้าตอนตื่นนอนจะมาวัดหลวงพ่อกับตอนนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนั่งรถมากับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนก่อนที่หลวงพ่อจะคุยด้วยกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมให้รู้สึกเรื่อยๆไม่ไปบังคับห้ามบังคับนะปล่อยให้จิตใจก็เกิดความรู้สึกไปตามธรรมดาใจมันจะคิดไปแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆคอยรู้ความรู้สึกไปฝึกแค่นี้ก็พอละพอไหวไหมอย่างนี้ไปลองดูต้องอย่างนี้สิแต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะเสร็จแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมส่วนมากแกบอกว่าขอไปลองดูก่อนเข้าใจได้การคิดขอไปลองปฏิบัติดูก่อนดีนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อถ้าหลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อนี่เรียกว่าโง่นะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อพูดถูกแต่ว่าพอหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่จริงก็ไม่เชื่อไม่จริงก็ไม่เชื่อคิดเอาเองนี่ก็โง่อีกแบบนะแต่ถ้าฟังหลวงพ่อพูดแล้วขอไปลองปฏิบัติดูก่อนสังเกตไหมเด็กเล็กๆนะเรียนง่ายเด็กเล็กๆเนี่ยมีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เยอะเพราะใจของเด็กมันว่างๆมันเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสนใจอยากรู้เท่านั้นแหละไม่ได้อยากอย่างอื่นเลยนะเด็กมันเห็นอะไรแปลกๆมันอยากรู้ไปหมดสนใจที่มันจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆง่ายแต่ผู้ใหญ่นะยิ่งโตนะยิ่งพวกเซลล์จัดนี่เรียนรู้อะไรใหม่ๆยากที่สุดพอเรียนอะไรก็จะเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยเรียกว่าชาล้นถ้วยเรียนยากแล้วเราสวมหัวใจเด็กๆนะดูซื่อๆดูแบบเด็กๆดูไปเลยเดี๋ยวใจเราก็ดีใจเดี๋ยวใจก็เสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ดูอย่างนี้เราดูใจเราเหมือนเราดูเด็กสักคนเด็กคนนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเด็กคนนี้เดี๋ยวก็ร้องไห้ดูเด็กคนนี้ดูไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวพอไหวไหมแต่อย่าไปบังคับให้ใจทื่อๆนะใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเราจะดูเพื่อให้เห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยพอเราเห็นได้ขนาดนี้นะต่อไปความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่คร่ำครวญเสียใจเรารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวเราจะมีชีวิตอยู่อย่างชั่วคราวอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จะกล้ำกลายไม่ได้นะความทุกข์มันเกิดจากการที่แอบหนีไปคิดคิดแต่อดีตคิดแต่อนาคตแล้วก็ทุกข์นะงั้นมีชีวิตแบบชั่วคราวแล้วก็มีความสุขเข้าใจแล้วง่ายๆนะไม่มีอะไรมากแต่ธรรมะทำไมมีเยอะแยะเลยเพราะคนมันเยอะแต่ละคนต้องการกรรมฐานนิดเดียวฝึกคนละนิดเดียวก็พอละอย่างคุณเบอร์สามบอกว่าเผลอไปแล้วจะรู้เผลอไปรู้อย่างนี้ก็ได้ของคุณดูไปความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้ดูไปจะเห็นเลยทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมคนหนึ่งคนหนึ่งฝึกไม่เยอะหรอกฝึกนิดเดียวฝึกนิดเดียวก็พ้นทุกข์ได้ละเรียนเยอะเรียนมากไม่รู้เรื่องหรอกเย้หลงไปนะน้ำกุ้งเป็นไงกุ้งส่งกันบ้านเรื่องวันนี้อ่อนเป็นยังไงอ่อนปวกเปียกหรืออ่อนยังไงหรืออ่อนโยนรู้ไปนะไม่ได้รู้ถูกแล้วบางคนอ่อนปวกเปียกเมื่อสี่ไม่เช้านี่อ่อนปวกเปียกเอาไม่ใช่ไม่ต้องตกไปวันนี้คุยด้วยแล้วพ่อยกตัวอย่างว่าจิตอ่อนน่ะเมื่อเช้ามันปวกเปียกเอเป็นยังไงเ
ออ
แค่นั้นก็พอแล้ว นะอย่าพยายามรู้ให้ถึงใจแค่รู้ว่ารู้ไม่ถึงใจใช้ได้นะอยากรู้ให้ถึงใจก็รู้ว่าอยากแต่ว่าอย่าไปคิดว่าตรงที่ประคองหรือรู้ไม่ถึงใจแล้วถือว่ารู้แล้วอันนี้ถึงจะมีปัญหาถ้ารู้ถูกต้องตรงความเป็นจริงไม่มีปัญหาไอ้นั่นน่ะติดมานานแล้วติดมาหลายปีแล้วโอ้ดูไปนะเหลือติดน้อยลงน้อยลงเหลือติดนิดนิดเลยพี่ใบอ่ะพี่ใบเป็นไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอไปลานอกคุณทั้งอย่างหลังเสื้อลายนั่นน่ะใจลอยไปแล้วพี่ใบพูดต่อ
คือที่เขามีความรู้ในเรื่องสามารถแปลความที่มีเรื่องเรื่องสื่อของทางเดินรู้ว่าไม่มีสิ่งที่ขาดมหาคนเดินรู้รู้ทางไม่หายตายไม่หายเลยเหล
ือ
แค
่
ไม่ให้เป็นสิ่งเด
ียวเครียดเครียดทันใ
จนี่เป็นสิ่งที่ไหนที่มีสิ่งที่ไม่รู้แม่ของแม่หนูหนูชื่อต้องหนาวเลยแล้วไม่ถึงเวลาเวลาจะแก่แม่หนูไม่รู้ตัวหรือว่าจะทำอะไรมันเหมือนการที่จะมาขอท่านดูว่าเราเรื่องเราถึงดีมากมีคุณค่ามากมีที่จะขอท่านชอบมากขอท่านดูจริงนะแต่ว่าเราไม่รู้ไม่มีตัวเราที่มา
ตรงนี้ไงมันต้องมีฉันทะที่จะดู
มี
ต้องมีฉันทะมีความรู้สึกในตัวเองมีความรู้สึกในตัวเองคือถ้าใจมันสนใจที่จะดูนะวิริยะเกิดเองมีฉันทะเมื่อไหร่วิริยะเกิดเองขยันดูจิตตาก็จะเกิดขึ้นคือใส่ใจไปใส่ใจที่จะรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่ไปใส่ใจคนอื่นวิมังสาใจจะใคร่ควรเคล้าเคลียพิจารณาอยู่แต่จิตใจของเราเองในสุดท้ายจะปัญญาก็จะแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตของใจในการที่เรามีฉันทะเนี่ยสำคัญก็ต้องสะสมความรักในการเรียนรู้รักในความรู้เรื่องฟิลอสอฟเฟอร์พวกนักปรัชญาผู้รักในความรู้คือการปฏิบัติเนี่ยถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้ามันจะทำหยุดๆแต่ถ้าอินทรีย์มันแก่กล้าโดยเฉพาะชาติท้ายๆเนี่ยมันตะลุมบอลแล้วนี่ช่วงท้ายๆของการปฏิบัติตะลุมบอลแบบไม่มีลาเว้นกันทั้งวันทั้งคืนสติปัญญาหมุนจีจีจีรอบตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันจะดิ้นรนค้นคว้าที่จะออกจากทุกข์ให้ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่รักที่จะรู้แล้วมันเหมือนเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องสู้ตายแล้วในจุดเริ่มต้นเนี่ยแค่ปลูกความรักที่จะคอยรู้รู้กายรู้ใจเกิดสติมันทำงานอัตโนมัติสติปัญญาทำงานอัตโนมัติถ้าทำงานอัตโนมัติเนี่ยมันดูทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกมาดูทั้งวันทั้งคืนถึงจุดหนึ่งกิเลสมันร้อนตัวแล้วคล้ายๆถูกเราตีล้อมเข้ามาจนถึงตัวมันอันนี้มันจะดิ้นสุดฤทธิ์สุดเดชนะอันนี้มันไม่ใช่การดูกันเล่นๆนะเหมือนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเสร็จแล้วเราแหละจะเป็นฝ่ายตายจุดหนึ่งเนื้อมันคล้ายๆถูกต้อนเข้าพิงกำแพงเลยตอนนี้ต้องสู้ตายเลยแบบตายก็ตายถ้าแบบตายก็ตายใช่ไหมกิเลสจะตายคือตั้งสัจจะก่อนเพราะฉะนั้นบารมีทั้งหลายสำคัญดิอย่างสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี่สำคัญอย่างเราตั้งใจมั่นทุกวันเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรม อย่างน้อยกี่นาทีก็ว่าไปต้องทำให้ได้สู้ตายใช่มันจะทำให้เราเข้มแข็งไม่เราอะไรเนี่ยใช่ต้องตั้งอธิษฐานครับคือยังไงก็เดินไม่ถอยยังไงก็เดินไม่หยุดต้องตั้งสัจจะอย่างนี้เลยอย่าตมาไม่ได้รีบร้อนที่จะเดินแต่ทุกวันเดินไม่หยุดเลยบางคนเดินแบบรีบร้อนจ้ำตุ้นตุ้นตุ้นตุ้นแล้วไปนอนแห้งแมงอยู่กลางทางเราไปแบบเต่านะเดินไปเรื่อยๆถึงก่อนนะใช้เวลาไม่นานถึงละมีพวกกระต่ายวิ่งตุ้นตุ้นตุ้นตุ้นแล้วไปนอนอยู่กลางทางเพราะฉะนั้นใจเราต้องมีความตั้งใจมั่นมีสัจจะมีความตั้งใจมั่นที่จะสู้นะทุกวันจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรูปแบบเอาไว้อาศัยเบื้องต้นแต่ถ้าเราชำนิชำนาญเราไม่ได้อาศัยรูปแบบเก่าแล้วแต่ว่าช่วงนี้จิตควรจะพักเราก็ทำสมถะช่วงนี้จิตพร้อมเจริญปัญญาเราก็เจริญปัญญานี่จะอัตโนมัติแต่เบื้องต้นต้องมีสัจจะไว้ก่อนต้องตั้งใจมั่นไว้ก่อนอธิษฐานแล้วต้องทำให้ได้ไม่งั้นจะอธิษฐานอะไรที่เกินขีดที่จะทำได้บางคนเคยอธิษฐานว่าจะตั้งสมาธิเวลา3ชั่วโมงวันไหนนั่งได้ไม่ครบอีกวันหนึ่งต้องชดเชยแป๊บเดียวเกิน24ชั่วโมงนะประสาทกินนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาดแต่ถ้าอธิษฐานไว้ทุกวันจะต้องไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยจะดูท้องของยุบดูลมหายใจดูอะไรก็แล้วแต่จะถนัดแต่ดูเพื่อหัดรู้สภาวะนะตอนไหนจิตใจฟุ้งซ่านก็ดูเพื่อให้เกิดสมถะทุกวันต้องตั้งสัจจะต้องทำ15นาทีก็ยังดี10นาที15นาทีอย่าตั้งเยอะถ้าตั้งใจไว้เยอะแล้วทำไม่ได้นะใจเปาะเสียบารมีนะอธิษฐานบารมีเสียแต่ถ้าตั้งใจว่าทุกวันจะทำ10นาทีทำได้ทุกวันเลย10นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างใจไม่ปลอดไม่อันนั้นมันเป็นขั้นตะลุมบอลแล้วขั้นสุดท้ายมันเหมือนอยู่ในสนามรบจริงๆนะเวลาทำสงครามไม่มีกลางวันกลางคืนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ยิงกันตูมตูมมาแล้วถึงเวลาต่างฝ่ายต่างตีกลองกลับบ้านไปกินข้าวต้มเดี๋ยวเช้าได้เวลาตีกลองแล้วไปรบกันใหม่ไม่เบื้องต้นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเบื้องต้นนั้นก็ตั้งใจมั่นไว้ก่อนจนกระทั่งสติเกิดจริงเกิดอัตโนมัติพอถึงสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่นะมันจะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเลยคราวนี้ไม่สู้ไม่ได้แล้วมันที่สู้ตายขึ้นมาก็เพราะว่าไปเห็นทุกข์พอแล้วล่ะของเรายังไม่เห็นที่เรายังไม่เห็นเพราะเราเว้นบ้างบ่อยเช่นเรานั่งอย่างนี้นานๆเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถภาวนานานๆเมื่อยเราก็ไปช้อปปิ้งเปลี่ยนไปเรายังไม่ได้เห็นทุกข์จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเลยกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์มันมีแต่ความบีบคั้นทั้งวันทั้งคืนตรงนี้แหละสู้ตายล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังสติมันไม่ได้เกิดทั้งวันทั้งคืนตรงจุดที่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสู้ตายทุกคนเลยเพราะถ้าไม่สู้ก็ตายล่ะใช่ต้องมีอธิษฐานบารมีเพิ่มขึ้นที่มันจะสู้ตายจริงๆเมื่อมันถึงจุดที่มันอัตโนมัติสมองที่ใจมหาบัวจะใช้แบบมหาสติมหาปัญญามันหมุนจีจีจีทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่สู้ก็ไม่ได้นะสู้ด้วยความทุกข์บีบคั้นเอาปางตายนี่พอมันสู้สู้ไปเรื่อยเรื่อยบางทีก็ท้อแท้ใจเบอร์สี่ดูไหมจิตใจค่อยไปชุ่มไปช่วยขึ้นหน่อยนะส ติเกิดได้บ่อยยังเออดีดีดีดีนะคือพัฒนาการของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้แค่ไหนสามารถทีแรกทุกคนรู้สภาวะได้ทั้งหมดไว้ไม่ได้หรอกเราก็จะเห็นสภาวะที่หยาบๆก่อนแต่มาเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างถ้ารู้จักเพ่งนะเก่งมากเลยเพ่งเนี่ยศัตรูร้ายของนักปฏิบัติเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้เมื่อวานหรือวันศุกร์มีคนยุวพุทธชื่ออาจารย์นวลสิริแกบอกแกไปฝึกเข้มข้นมาเลยนะฝึกแบบคอสเข้มเลยปิดขังตัวไว้4ปีมันเต็มไปด้วยความเครียดมากเลยแต่ว่าได้รับคำยกย่องชมเชยนะเป็นพระอริยะมากมายหลายตำแหน่งต่อมาแกไปฟังซีดีที่หลวงพ่อพูดแกปรับนิดนึงแทนที่จะกำหนดไว้ประคองไว้เหมือนที่เคยทำพยายามควบคุมอ่ะเปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นคนดูกายดูใจไม่ใช่ไปบังคับไม่ได้ไปกำหนดบอกเปลี่ยนมุมมองนะจากการกำหนดการบังคับมาเป็นการรู้ให้เปลี่ยนที่นี่บอกวันแรกยังงงอยู่ดูไม่เป็นรู้สึกงงพอวันที่สองเนี่ยเริ่มเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราให้บอกโอ้ดีใจนะแต่เดิมทำไมไม่มีปัญญาได้แต่กำหนดให้มันนิ่งเพ่งๆนิ่งๆทื่อๆไว้เฉยๆมันไม่เกิดปัญญาพอปรับจากการเป็นผู้เพ่งผู้กำหนดมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราบางวันที่สามดูอยู่นะมีความสว่างพุ่งขึ้นมาพุ่งวับขึ้นมาบางชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นที่ความสว่างพุ่งขึ้นมาเห็นธาตุเห็นขันธ์นี้กระจายตัวออกไปเลยกายรูปเวทนาสัญญาสังขารยังกระจายตัวแล้วไม่มีตัวเราว่าไงไม่ใช่ความจริงอ่ะใจรักแสดงตัวตลอดเวลาที่แต่เราเห็นแล้วใจมันยังไม่สรุปออกมาแต่เห็นนะเห็นแล้วอย่างรู้สึกไหมความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนี่มันก็แสดงใจรักอยู่แล้วแต่ใจมันยังไม่สรุปเท่านั้นเองอะไรนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเบื้องต้นเราจะเห็นได้แต่ท่อนปลายเช่นมีกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนามีกิเลสแทรกในเวทนาเกิดกิเลสแทรกเข้ามามีกิเลสแล้วก็เกิดความอยากราคะเกิดก็อยากได้โทสะเกิดก็อยากผลักนี่มีตัณหาเกิดขึ้นจิตมันอยากจิตมันก็เข้าไปยึดถืออารมณ์มีอุปาทานเข้าไปยึดไปเกาะตัวอารมณ์ไว้แล้วก็พยายามทำบางสิ่งบางอย่างการจิตพยายามทำเช่นพยายามผลักไสสิ่งที่ไม่ดีพยายามรักษาสิ่งที่ดีพยายามศึกษาพยายามค้นคว้าพยายามพิจารณาเนี่ยคือตัวภพคือความการทำงานของจิตเรียกว่าภพพอมีภพขึ้นมามันจะรู้สึกว่ามีเราเกิดขึ้นมีชาติเกิดขึ้นเสร็จแล้วใจมันจะหนักแน่นๆ นะแต่มันยังอึดอัดขึ้นมามันมีทุกข์เกิดขึ้นนี่เราจะเห็นอย่างนี้นะเกิดมาจะเริ่มต้นปฏิบัติจะเห็นท่อนปลายในที่สุดปัญญามันจะเกิดบอกว่าถ้ามีสมุทัยก็จะเกิดทุกข์สมุทัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นมีความอยากเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นพูดง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นได้แค่นี้เรายังไม่เห็นอีกท่อนหนึ่งถ้าเห็นอีกท่อนหนึ่งท่อนต้นๆอวิชชาปัจจยาสังขาราตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้ามีขันธ์นะคือมีตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้ความจริงของขันธ์ห้าว่าไม่ใช่เราเรียกว่ามีอวิชชาจิตจะเกิดความอยาก เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่าขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติแต่ตรงนี้เรายังไม่เห็นนะเราจะเห็นท่อนปลายท่อนต้นจะเห็นยากท่อนต้นหมายถึงจะเห็นแต่เมื่อกำลังจะแตกหักกับอวิชชาแล้วเราจะเห็นแต่ว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์เพราะมีตัณหาก็เลยเกิดทุกข์เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ทุกข์จึงเกิดตัณหาไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราเป็นก้อนทุกข์เราไปหยิบฉวยเอาก้อนทุกข์ที่ว่าเป็นของเราขึ้นมาความทุกข์เลยระบาดเข้ามาสู่จิตใจได้พอความทุกข์ระบาดเข้ามาสู่จิตใจได้เราก็อยากให้คนทุกข์นี่เกิดความอยากนะอยากให้คนทุกข์ก็จิตใจดิ้นรนจิตใจยิ่งดิ้นจิตใจก็ยิ่งทุกข์จิตใจยิ่งทุกข์จิตใจก็ยิ่งดิ้นเนี่ยสังสารวัฏเลยไม่จบสิ้นมีความดิ้นรนขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ยิ่งดิ้นรนดิ้นรนแล้วก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเป็นเกลียวที่พันไปเรื่อยๆเรียกวัฏฏวัฏฏะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าปัญญาแจ้งวันใดปัญญาแจ้งก็กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันสามารถสลัดคืนสามารถปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไปได้มันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นที่จะอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขไม่มีแล้วเพราะกายนี้ใจนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราแล้วไม่ต้องอยากให้มันสุขอีกต่อไปแล้วไม่ต้องอยากให้มันพ้นทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งเข้าใจขันธ์ 5แจ่มแจ้งสมุทัยหรือความอยากจะถูกละอัตโนมัติพระสมุทัยถูกละอัตโนมัตินิโรธคือนิพพานเนี่ยจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานิพพานคือความสิ้นตัณหานั่นเองปรากฏต่อหน้าต่อตาเต็มบริบูรณ์เลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยการนี้ทำไมมันสุขล้วนๆอ่ะเพราะมันพ้นจากขันธ์ไปแล้วขันธ์มันเป็นตัวทุกข์เนี่ยธรรมะมันลึกซึ้งค่อยๆเรียนนะอย่างตอนนี้ก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ส่วนหนึ่งละดีละเรียนไปไปขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนะท่องคาถาหลวงพ่อชาไว้นะขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้แจ่มไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาสติไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาสงบไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีแต่เราฝึกจนกระทั่งเรามีสติขึ้นมาจิตรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าจิตก่อนหน้านี้หลงไปถ้าเรามีแต่ความหลงไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังหลงอยู่แต่เราฝึกไปจนสติตัวจริงเกิดเราจะรู้เมื่อกี้หลงไปรู้แค่นี้เหรอรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะเห็นว่าจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อรู้สึกตัวเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวไว้เยอะๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เพื่อจะได้เห็นอีกจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาก็ไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะถ้าเราฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวแล้วก็เราจะล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงแต่เราฝึกที่รู้สึกขึ้นมาเพื่อจะได้รู้โอ้เมื่อกี้หลงตอนนี้รู้เมื่อกี้หลงตอนนี้รู้เนี่ยมันจะสลับกันอีกจุดหนึ่งจะเห็นเลยทั้งหลงทั้งรู้นั้นไม่เที่ยงทั้งหลงทั้งรู้ไม่ใช่เอาไว้เอาเรียกว่าใจของเราคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราใจจะเลิกดิ้นเหมือนกันใจที่เลิกดิ้นไม่ใช่ดิ้นเอาสุขนะไม่ใช่ดิ้นเอาสติไม่ใช่ดิ้นเอาดีไม่เอาสักอันใจหยุดการดิ้นรนใจจะมีแต่ความสุขล้วนๆถ้าใจยังต้องดิ้นอยู่ใจก็มีภาระมีความทุกข์รู้สึกไหมยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะอยากปฏิบัติมันก็ดิ้นนะยิ่งอยากปฏิบัติมากยิ่งดิ้นมากคนทั่วๆไปมันก็ดิ้นอยู่แล้วล่ะอยากได้อารมณ์โน้นอยากได้อารมณ์นี้ไม่มีความทุกข์อยู่หนึ่งชั้นนะพอลงมือปฏิบัตินะทุกชั้นที่สองเลยมาคับตัวเองว่าไงล่ะอ๋อก็จบแค่นั้นแหละหนูนี่มาหลายอาจารย์แต่ก็เก่งนะที่เก่งมากเลยคือกล้าทิ้งของเก่ากล้าบอกว่าตัวเองไม่ใช่พระอริยะจริงตัวนี้หลายคนเสียดายนะ เป็นคนเสียดายบางคนบอกเป็นพระอรหันต์นะนี่ก็ได้รับพยากรณ์จากครูบาอาจารย์มาเยอะเลยได้ญาณทั้ง160แล้วไม่ใช่แค่ญาณ16ที่จริงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านสอนเรื่องนี้ไว้ท่านสอนเป็นอุบายสอนแล้วได้ญาณโน้นญาณนี้มีคนทวงท่านตั้งแต่ยุคโน้นแล้วว่ามันสมถะนะบอกท่านรู้แต่ว่าทำเป็นว่าเป็นญาณโน้นญาณนี้ให้คนได้กำลังใจจะได้ปฏิบัติสอนเป็นอุบายแล้วรุ่นหลังไม่รู้ว่าอุบายนั้นนึกว่าของจริงแกก็เก่งนะสว่างขึ้นมาวันที่สามเองสว่างโปร่งวาบขึ้นมาเห็นในกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันเป็นส่วนๆส่วนๆแต่ละส่วนทำงานของตัวเองแต่ว่าใจมันมาเดินได้แค่นี้อริยมรรคเลยยังไม่เกิดไปตกใจขึ้นก่อนโอ้ยตัวเราไม่มีดิตัวเราหายไปไหนแล้วบอกแต่เดิมฝึกกำหนดมาตั้งนานนะไม่เคยละความรู้สึกว่าตัวเราไม่มีได้มีเยอะนะอาจารย์นั้นอาจารย์ฐานนิดอาจารย์นั้นคุณฐานนิดก็ภาวนาดีคนที่เป็นเมียตำรวจก็ภาวนาดีนึกว่าหลับจะถามเรื่องของตัวเองถามเรื่องอาจารย์วันสิริแค่ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนะออกมาไม่ได้4ปีเลยเวลาเก็บตัวแล้วต้องเก็บกันจริงๆถ้าคุณหมูเป็นไงคุณหมู
มันนี่
จิตเป็นไงวันนี
้คิวเรียน
เออเฮดิกหมอภัยกำลังเครียดเลยก็รู้ชะตากรรมเป็นไงได้ข่าวว่าเอาโทรศัพท์ไปเก็บเลยตัวถูกตรวจกันบ้างจงใจไม่หยิบไปเห็นนี่ก็ไม่รู้นะคิดอะไรอยู่พ่ออยากเป็นไงเออดีนะรู้ไปมันจะรู้แล้วไม่ขยับเลยต้องหมดภาระแล้วก่อนหน้านั้นขยับตลอดหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อตอบสนองรับต่ออารมณ์ทั้งหลายแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเมื่อจิตไปกระทบอารมณ์ส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมบั่นไหวนี่เป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์พระอริยะเจ้าเมื่อกระทบอารมณ์ส่งออกนอกนะกระทบอารมณ์แล้วไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีความสงบสุขเป็นวิหารธรรมอยู่คำว่าพระอริยเจ้าของท่านหมายถึงพระอรหันต์คำสอนของหลวงปู่ดูลย์นี่นะเป็นคำสอนระดับที่พูดกับพระอรหันต์เลยอย่างคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคทำไมไม่พูดเรื่องจิตเห็นขันธ์ห้าเป็นมรรคเพราะตอนมรรคอรหัตมรรคสุดท้ายเนี่ยจิตมันรวมลงมาที่จิตอันเดียวแล้วมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นได้ปล่อยวางไปหมดแล้วเหลือจิตอันเดียวเหลือแต่ธรรมชาติรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดียวที่เป็นตัวเรานี่พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็เลยเกิดอรหัตตมรรคขึ้นมารู้ว่าตัวธาตุรู้ไม่ใช่ตัวเราคืนธาตุรู้ให้ธรรมชาติได้สลัดคืนธาตุรู้ทิ้งไปนั่นถึงบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไม่ใช่จิตเห็นจิตในขั้นต้นๆ นะมรรคต้นๆน่ะดูกายก็ได้ดูอะไรก็ได้ดูไปแต่เวลาตัดนี่ตัดเข้ามาที่จิตทั้ง4ฟังนะไม่ได้ไปตัดที่กายนะแต่ว่าดูกายไปก็ได้ดูเวทนาก็ได้จนจิตมันเต็มภูมิธรรมชั้นที่3จะรวมลงมาที่จิตอันนี้เพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรที่ยั่วยวนภายนอกนี่ไม่มีความหมายอะไรกับพระอนาคามีสิ่งที่พระอนาคามีติดอยู่นี่คือความสุขความสงบในจิตติดความสุขติดความสงบด้วยรูปราคะอรูปราคะติดอกติดใจในความรู้ในธรรมะเรียกว่าอุทัจจะแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าโอ้เราสบายเราเอาตัวรอดแล้วคนอื่นยังลำบากอยู่นี่เรียกว่ามานะแล้วก็ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ลึกๆจะรู้สึกตลอดหรือว่าไม่รู้อริยสัจมันก่อนที่อาจารย์สุรวัตรมาอาจารย์สุรวัตรบอกว่าจิตมันรู้ตลอดเวลาเลยว่ามันไม่รู้แจ้งอริยสัจแต่ว่าไม่รู้แจ้งในส่วนไหนนี่ไม่รู้นะ ไม่รู้หรอกว่ายังขาดส่วนไหนรู้แต่ว่าไม่แจ้งตรงนี้เรียกว่ายังมีอวิชชางั้นตรงกิเลสเรื่องสูงตังยอดเรื่องสูงเป็นเรื่องที่อยู่กับจิตกับใจทั้งหมดเลยเป็นเรื่องทางความรู้สึกในใจแค่ทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องของกามที่เป็นของภายนอกดังนั้นการตะลุมบอลในยกสุดท้ายนี่เป็นตะลุมบอลกันที่จิตตะลุมบอลตรงที่จิตนี่นะไม่มีที่พึ่งแล้วนะที่ไหวที่ว่าทำไมต้องสู้ตายเพราะแต่เดิมสู้กันที่กายใช่ไหมกายมันวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยมากเราก็หลบเข้ามาอยู่กับจิตหลบเข้ามาพักจิตให้สงบตอนนี้ไอ้ที่พักอันสงบนั่นแหละถูกลูกระเบิดไถเข้ามาไถเข้ามาจนถึงตัวรู้แล้วซึ่งเป็นตัวสุขตัวสบายกลายเป็นว่าหัวหน้ากิเลสอยู่ตรงนี้เองนอนกบอยู่กับศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะเกิดรู้ว่ามันเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วมันอยู่ติดตัวเองอันนี้มันตะลุมบอลนะประเภทแลกหมัดแลกมวยเลยนะมีมีดมีไม้ต้องซัดใส่กันให้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันต้องกระเพื่อมมันต้องไหวมันต้องทำงานห้ามมันไม่ได้นะเอ๋เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเอ๋เลยเครียดฮะว่าไงเอ๋หลวงพ่อจะเปลี่ยนชื่อแล้วดีแล้วเดี๋ยวได้ไม่กล้าโบราณบังคับมากไป